Ons hemelse Vader, dit gaan oor u huis. En derhalwe het ons u besondere aandag nodig. Wees by ons asseblief, in Jesus naam, amen. Ja, hierdie lesing se naam is Bou vir my 'n huis. Nou waaroor gaan hierdie huis nou eintlik? Stel die Here werklik belang in geboue? Of is daar 'n dieper betekenis wanneer hy sê bou vir my 'n huis? 1 Kronieke 17, 2 Samuel 7. Daar word die storie opgeteken van die huis wat Dawid wou bou. Ons lees in 1 Kronieke 17 vers 1 en toe Dawid in sy huis gewoon het, sê Dawid aan die profeet Nathan: "Kyk, ek woon in 'n huis van sederhout, maar die verbondsark van die Here onder tentdoeke." Toe sê Nathan vir Dawid: "Doen alles wat in jou hart is, want God is met jou." Maar in dieselfde nag kom die woord van God tot Nathan en sê: "Gaan sê vir Dawid my knegt, so spreek die Here: Jy mag nie vir my die huis bou om in te woon nie. Ek het tog in geen huis gewoon van die dag af dat ek Israel laat optrek het tot vandag toe nie. Maar ek het gekom van tent tot tent en van tabernakel tot tabernakel." So Dawid mag nie die huis bou nie. "Oral waar ek rondgetrek het onder die hele Israel, het ek ooit 'n woord gespreek met een van die rigters van Israel wat ek aangestel het om die volk op te pas en gesê: Waarom bou julle nie vir my 'n huis van sederhout nie? So moet jy dan nou aan my knegt Dawid sê: So spreek die Here van die leerskade, ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg om 'n vors te wees oor my volk Israel. En ek was met jou oral waar jy gegaan het en het al jou vijande uitgerooi voor jou uit. En ek sal vir jou 'n naam maak soos die naam van die grootes wat op die aarde is. En ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en omplant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie, en kwaaddoeners sal hom nie meer mishandel soos vroeër nie. Namelijk van die dae af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het, en ek sal al jou vijande verneder. Daarom gee ek jou te kenne dat die Here vir jou 'n huis sal stig." So die koningshuis van Dawid sal gestig word. Dit gaan nie oor die fisiese geboue nie, dit gaan oor die koningshuis. En as jou dae vol is om heen te gaan saam met jou vader, sal ek jou nakomelinge wat uit jou seuns sal wees, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n huis bou. En ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid. So hier is 'n pragtige belofte. Een van die seuns sal dit doen. Iemand wat uit sy saad sal voortsproei. Nou, daar was 'n letterlike koning, Salomo, wat die letterlike huis gebou het. Maar soos ons gesê het, is die Here bemoeid met letterlike geboue, eerder as 'n dieper betekenis. Ek sal vir my vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. En my goedertierendheid sal ek van hom nie laat wyk, soos ek dit onttrek het aan hom wat voor jou gewees het nie. Maar ek sal hom laat bestaan in my huis en in my koninkryk tot in ewigheid. En sy troon sal vaststaan tot in ewigheid. Want dit kan nie verwys na Salomo nie. Dit moet wys na 'n hoër antitype as wat Salomo was. Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie dinge gesig, so het Nathan met Dawid gespreek. En het is mooi dat Dawid nie verontwaardig was nie, hy was nie kwaad nie, hy het dit aanvaar en 'n baie mooi gesindheid aan die dag gelê. En hy spreek toe 'n wonderlike gebed. Toe het koning Dawid heen gegaan en voor die aangesig van die Here gebly en gesê: "Wie is ek, Here God? En wat is my huis dat U my tot hiertoe gebring het?" En dit was nog te gering in die oë, o God, sodat u aangaande die huis van u knegt tot ver in die toekoms gespreek en my vorentoe as 'n reeks van mense gesien het, Here God. So ek kyk ver in die toekoms. Wat kan David nog vir u byvoeg met die oog op die eer wat u knegt aangedoen is? En u ken u knegt. Here, ter wille van u knegt en volgens u hart het u hierdie hele groot saak gedoen om al hierdie groot dinge bekend te maak. Here, daar is niemand soos u en daar is geen God behalwe u nie. Volgens alles wat ons met ons ore gehoor het. En wie is soos u volk Israel? In enige nasie op die aarde, en dis baie belangrik, wat God vir hom as 'n volk gaan verlos het om vir u 'n naam te maak die groot en vreeslike dinge die voor u volk uit, wat die uit Egypte verlos het, nasies te verdrywe. So hier, dit gaan oor die volk wat so 'n belangrike posisie gekry het. En hy het die volk Israel vir u as 'n volk tot in ewigheid gemaak. En u, Here, u het vir hulle 'n God geword. Nou vandag is daar 'n teologie in die wêreld dat hierdie letterlike volk Israel die volk is wat tot in ewigheid sal bestaan. So daar's basies twee volke, die kerk en dan hierdie volk. Maar dis nie wat die Bybel leer nie, dit is 'n jesuïtiese leerstelling wat later bygevoeg is om die teologie van die hervormers te vervang. Laat dan nou, Here, die woord wat u oor die kneg en oor die huis gespreek het, tot in ewigheid waargemaak word en doen soos u gespreek het. Ja, laat het waargemaak word en laat die naam groot word tot in ewigheid, deurdat hulle sê, die Here van die leerskare, die God van Israel, is Israelse God. En die huis van die kneg David is bestendig voor die aangesig. Die huis sal vir ewig bestaan. Want u, my God, het die oor van die knegt geopen en die van my huis laat stig. Daarom het die knegt vrymoedigheid gevind om voor die aangezicht te bid. En nou, Here, u is God en u het hierdie goeie saak oor die knegt gespreek. Dit het u nou behaag om die huis van die knegt te seën om vir ewig voor u aangezicht te wees. Want u, Here, het geseën en dit sal vir ewig geseën wees. Hier is die ewigheidsbeginsel. Het dit te maak met die letterlike Israel of sluit dit geestelike Israel in? 1 Kronieke 29 vers 6. Toe het vrywillig gegee die familie owerstes en die stam owerstes van Israel en die owerstes oor 1000 en oor 100 en ook die owerstes oor die diens van die koning. So, toe dit kom by die huisbou en die benodighede vir die huis voorsien, was die hele kerk, as ek het so mag sê, betrokke. Al die familieowerstes, met ander woorde die volk, het gegee en hulle het vrywillig gegee. Dit was die tiende nie, dit was vrywillige offergawes. Vers 13, en nou onze God, ons loof u en ons prys u heerlijke naam, want wie is ek toch en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk, want dit kom alles van u en uit u hand het ons dit aan u gegee, want ons is vreemdelinge en bywoners voor u aangesig soos al ons vaders. Ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee en daar is geen verwagting nie. Here onsse God, hierdie ganse rykdom wat ons berei het om vir u heilige naam huis te bou, dit kom uit u hand en dit behoort alles aan u. So hierdie gedagte is baie diep. Die volk het voorsien en hulle het geweet, hulle is net 'n kort tydjie hier. So met 'n ewigheidsgedagte in hulle koppe het hulle vrywillig gegee vir die bou van die huis. So wat moet ons gesindheid wees vandag? Gaan het hier oor 'n letterlike huis of gaan het hier oor 'n geestelike huis? Dit is baie belangrik dat ons dit verstaan. Kom ons kyk na die letterlike gebou en dan maak ons gevolgtrekkings op grond van die letterlike verhaal en die tipologie oor waaroor dit nou eintlik gaan. So waar moes die tempel gebou word? Dit was op 'n baie spesifieke plek. En as ons gaan na Jerusalem en ons kyk na die tempelberg, dan sien ons hier is die tempelberg en hier is die Kidron Vallei. Hier langs die tempelberg en die koningshuis was aan hierdie kant. En hoekom is die tempel daar gebou? Wel, dit het gekom op grond van 'n baie interessante gegevenheid. 1 Kronieke 21 vers 1, toe het Satan teen Israel opgetree en David aangehits om Israel te tel. En David het aan Joab en die owerstes van die volk gesê, gaan tel Israel van Beersheba tot Dan en bring vir my berig dat ek hulle getal kan weet. En Joab, nou Joab was nie juist een maatstaf waarvolgens een mens wil handel nie, maar selfs Joab het gesê, mag die Heere by sy volk 100 maal meer byvoeg as wat hulle is. Hulle is toch almal my Heer Koning, my Heer se dienaars. Waarom verlang my Heer dit? Waarom moet Israel skuldig word? Selfs hy het dit besef. Hoekom wou hy die volk tel? Wel, hy het een nasie na die ander verslaan, en as 'n mens baie suksesvol is, dan kom die gedagte in die kop, deur my krag en my mag het ek dit gedoen, ek wil graag weet, hoe groot is die volk, hoeveel soldate staan tot my beskikking, want daar gaan sekerlik nog oorloë kom. Wat het hy vergeet? Hy het vergeet sy afhanklikheid. Sy afhanklikheid lê by die Here. En dit gaan nie oor getalle, as dit kom by oorwinning nie, dit gaan oor gesindheid. En as ons terugdink na Gideon, hoe hy opgetrek het, en die Heere sy menigtes verminder het en verminder het en verminder het, tot hy net 'n handjie vol gehad het, en daarmee het hy die groot weermag van die Midianiete verslaan. Dit gaan nie oor getalle nie. As jy behep is met getalle en jou eie mag, dan is dit 'n gruwel voor die oë van die Heere. Want dit gaan nie oor jou mag nie, dit gaan oor sy mag, sy krag. Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab, en Joab het uitgetrek en die hele Israel deurgetrek en in Jerusalem aangekom. Dit is interessant, so hulle het die getalle getel. Vers 7 sê, en hierdie saak was verkeerd in die oë van God, daarom het hy Israel swaar getref. Toe sê David tot God, ek het swaar gesondig, dat ek hierdie ding gedoen het, maar vergeef toch nou die skuld van die kneg, want ek het my baie besondig. En die Here het met Gad die siene van David gespreek en gesê, gaan heen en spreek met David en sê, so spreek die Here, 3 dinge lê ek jou voor, kies vir jou 1 daar uit, dat ek dit aan jou kan doen. Toe kom Gad by David en sê vir hom, so spreek die Here, kies vir jou of 3 jaar lank hongersnood, of om 3 maande lank om te kom vanweë jou teenstanders, so sy menigtes gaan hom nie help nie, teedat die swaard van jou vyande jou inhaal, of 3 dae lank die swaard van die Here, namelijk pes in die land, teedat die engel van die Here verderf aanrig in die hele grondgebied van Israel. Oorweeg dan nou wat 'n antwoord ek my sender moet bring. Daarop sê David vir Gad, ek is baie benoud. Laat my toch in die hand van die Here val, want sy barmhartigheid is baie groot. Maar laat my nie in die hand van mense val neem. Nou, baie mense kyk na hierdie verhaal en hulle verstaan hom nie mooi nie. Soos David self gesê het, hy is die een wat gesondig het. En hier sterf ter duisende van die volk van Israel. Dis 'n oordeel wat gevel is. Die skuldige een wat het aangehits het, was David. Maar daardie gedagte was nie net in David se kop nie. die hele volk was hoogmoedig oor die suksesse wat hulle behaal het. En sommige het geglo dat het totaal op hulle krag was dat hulle die oorwinnings behaal het. So God het geweet, wie is die gevaarpersone vir die denke van Israel? En hy het hulle verwyder in hierdie oordeel. En dis 'n tipe van 'n baie groter oordeel wat sal kom. Almal wat glo dat hulle in hulle eie krag hulle verlossing kan verdien, sal dieselfde gevolge aan die einde van die tyd dra. En God het 'n engel na Jerusalem gestuur om dit te verwoes. Na Jerusalem staan vir die volk van God. En terwyl hy dit verwoes, het die Here dit gesien en dit het hom berou oor die onheil en hy het aan die engel wat die verwoesting moes aanrig gesê, genoeg! So wie bepaal wanneer dit genoeg is? God self. Hy het die perfekte oordeel. Hy weet wie behoort aan hom en wie behoort nie aan hom nie. Trek nou jou hand terug. En die engel van die Here het sy by die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet, gestaan. Nou die dorsvloer is natuurlik 'n plek waar die koring van die kaf geskei word. So dis 'n tipe van die oordeel. En dis 'n tipe van die groot oordeel wat sal kom. Vers 16 van 1 Kronieke 21 sê, toe Dawid sy oë opslaan, sien hy die engel van die Here staan tussen die aarde en die hemel, met ander woorde tussen lewe en dood, met sy ontblote swaard in sy hand oor Jerusalem uitgetrek. Daarop val Dawid en die oudstes met rou klere bedek op hulle aangesig. So wat is die voorwaarde om hierdie oordeel vry te spring? Berou. En Dawid het berou gehad. En hy het rou klere aangetrek. En Dawid sê toe tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig het en baie verkeerd gehandel het. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? God weet wat hulle gedoen het. Maar die gesindheid van Dawid is reg. Hy is bereid om te erken dat hy fout gemaak het. En dit is die gesindheid wat ons moet openbaar. Here my God, laat die hand toch teen my en my familie wees. Hy tree in, dis die gesindheid van Christus. Maar nie as 'n plaag teen die volk nie. So dis die groot type van wat noodsaaklik is vir verlossing. Daarop gee die engel van die Here bevel aan God om aan Dawid te sê dat Dawid moet opgaan om vir die Here een altaar op te rig op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet. So hier word nou een altaar opgerig, juist daar waar die oordeel plaasvind. So wat is die oplossing vir hierdie verdoemnis, hierdie oordeel? Die altaar. Wat gebeur op die altaar? Die lam word geoffer, 'n type van Christus wat sou kom. En dis die enigste oplossing vir oorlewing in hierdie oordeel. En Dawid het opgegaan volgens die woord van God wat hy in die naam van die Here gespreek het. En toe Ornan hom omdraai, sien hy die engel en sy vier seuns wat by hom was, het hulle weggesteek. Dis interessant. Onthou, Ornan was 'n Jebusiet. Ornan het namelijk koring gedors. Daar het ons weer die oordeel, die scheiding van die koring en die kaf. Toe Dawid by Ornan, wat dit beteken wat juig Ornan kom, het Ornan opgekyk en Dawid gesien. En hy het van die dorsvloer uitgegaan om voor Dawid met sy aangesig na die aarde gebuig. Daarop sê Dawid vir Ornan, gee aan my die plek van die dorsvloer, dat ek daarop vir die Here een altaar kan bou. Gee dit aan my vir die volle geld, sodat die plaag van die volk afgewend kan word. Hy wil dit nie verniet hê nie. Hy wil betaal. Ek het 'n ander lesing gedoen oor die betaling en wat dit behels. Ons gaan nie daarop in nie. Ons wil net kyk na die tipologie. Maar Ornan sê vir Dawid, neem dit vir jou. En laat my hier die koning doen wat goed is in sy oë. Kyk, ek gee die beeste as brandoffers en die slee as hout, en die koring as 'n spysoffer. Ek gee dit alles. Maar Dawid antwoord, nee, maar ek wil dit verseker koop, vir die volle geld, want ek wil nie wat aan jou behoort vir die Here neem, dat ek verniet een brandoffer sou bring nie. Weer eens, mens moet hierdie gesindheid hê. As ons fouteer, dan moet ons bereid wees om te berou, en ons moet bereid wees om die gevolge te dra. En Dawid het vir die plek 600 sikkels goud in gewig aan Ornan gegee, en Dawid het daar vir die Here altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring, onderwyl hy die Here aanroep, het hy hom met vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord. So hier is die bemiddeling, hier is die versoeningsaspek. En die Here het die engel beveel om sy swaard weer in die skede te steek. In die tyd toe Dawid sien dat die Here hom geantwoord het op die dorsvloer van Ornan die Jebusiet, het hy daar geoffer. So dit was die plek waar die tempel sou staan, waar hierdie geweldige oordeels typologiese verhaal hom afgespeel het. So dit is 'n oordeel en die volk kan net oorleef as gevolg van die versoeningsoffer. En toe berei Dawid voor om die tempel te bou. En Dawid het bevel gegee om die vreemdelinge wat in die land van Israel was te versamel. En hy het klipkappers aangestel om gekapte klippe reg te slaan om die huis van God te bou. Het is interessant dat die klippe is klaar gekap in die steengroef voordat dit in die tempel ingebou is. Daar was geen gekap toe dit ingebou is nie. Net buiten die tempel was daar gekap. Verder sederblokke, ontelbaar van die Sidoniërs en die Tereërs, het vir Dawid sederblokke in menigte gebring. Want Dawid het gesê, my seun Salomo is jonk en teer, en die huis wat vir die Here gebou moet word, moet buitengewoon groot wees. Tot 'n roem en 'n sieraad van al die lande, laat my dan vir hom die bou voorberei. Daarom het Dawid voor sy dood groot toebereidsels gemaak. So hy het voorsiening gemaak vir hierdie buitengewoon fantastiese, dis wat die woord groot daar beteken eintlik, gebou. En Salomo is die een wat die tempel moes bou en natuurlik moet ons kyk na hom en die tipologie wat daar betrokke is. Sy naam in Hebreeus Shalom beteken vrede of vredelievend, volmaak en een wat vergeld. So weer eens het ons daar die tipologie van die oordeel en die vrede. So hy is 'n tipe van 'n groote vredesvors. Jesaja 9 vers 6 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. So dit is alles tipologie wat wys op Jesus Christus. So Salomon ontvang toe die opdrag om die tempel te bou. Daarop het hy sy seun Salomo geroep en vir hom bevel gegee om 'n huis vir die Here, die God van Israel, te bou. En Dawid het aan Salomo gesê, my seun, ek self het my voorgeneem om 'n huis te bou vir die naam van die Here my God, maar die woord van die Here het tot my gekom en gesê, jy het bloed in menigte vergiet en groot oorlog gevoer. Jy mag nie vir my naam een huis bou nie, omdat jy baie bloed op die aarde voor my aangesig vergiet het. Kyk, 'n seun sal vir jou gebore word. Jylle moet luister na die klanke van die evangelie. Hy sal 'n man van rus wees. Kom na my toe, jylle wat vermoeid is, en ek sal vir jylle rus gee. En ek sal hom rus verskaf van al sy vyande rondom, want Salomo vrede sal sy naam wees en vrede en rus sal ek oor Israel in sy dag gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en hy sal vir my 'n seun wees en ek vir hom 'n vader. En ek sal die troon van sy koningskap oor Israel bevestig tot in ewigheid. Hoor julle die klanke van die evangelie? Nou my seun, mag die Here met jou wees dat jy voorspoedig kan wees om die huis van die Here jou God te bou, soos hy oor jou gespreek het. Toe Jesus gekom het na hierdie aarde, het hy 'n fisiese huis gebou? Nee, hy het 'n geestelike huis gebou. Hy het mense versamel. Ons moet hierdie tipologie verstaan, anders te gaan ons in die lokval van 'n jesuïtiese leerstelling val en ons oorrig op Jerusalem, waar daar 'n letterlike tempel gebou gaan word, so sê hulle. Mag die Here jou net insig en verstand gee en jou aanstel oor Israel. Waarvoor? En dit om die wet van die Here jou God te onderhou. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dan sal jy voorspoedig wees as jy sorgvuldig die insetting en verordeninge onderhou wat die Here aan Moses oor Israel beveel het. Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees nie en wees nie verskrik nie. Hier is die voorwaardes. En kyk, deur my moeitevolle arbeid het ek vir die huis van die Here 100.000 talente goud, 'n miljoen talente silwer gereed gelê. En die koper en die yster is onweegbaar. Maar dit is daar in groot hoeveelheid en hout en klippe het ek in gereedheid gebring en jy kan daar nog meer byvoeg. Met ander woorde, al die middele wat nodig was vir die bou van die huis is voorsien. Hoeveel te meer sal die God van die heelal al die middele, luister mooi, al die middele wat nodig is om sy huis te bou, voorsien. En wat moet ons gesindheid wees? Verder is daar by jou werksmense in menigte. Moenie dink aan 'n letterlike huis nie. Dink aan die geestelike huis. Die volk van die Here. Klipkappers. Ambagsmanne. Wat doen 'n klipkapper? Hy klap kap 'n klip wat hy perfek sal pas. In ander woorde, daai karakter moet geskaaf wees. Klipkappers en ambagsmanne in klip en hout en allerhande kunstenaars en allerhande werk. Dit vat nie net een tipe persoon om so 'n huis te bou nie. So al die arbeiders is daar. Die wat met goud en silwer en koper en yster kan werk, is ontelbaar. Maak jou klaar en gaan aan die werk. En mag die Here met jou wees. En Dawid het al die vorste van Israel bevel gegee om sy seun Salomo te help en gesê. Kom ons sê dit moderne taal. Al die kerkleiers het 'n opdrag gekry om die huis te bou. Was die Here jou God nie met julle en het julle nie rondom rus gegee nie? Ja. Hy het die inwoners van die land in my hand gegee en die land is voor die aangesig van die Here en voor sy volk onderwerk. Rig nou julle hart en julle siel daarop om die Here julle God te soek. Voorwaarde. En maak julle gereed en bou die heiligdom van die Here God, dat julle die verbondsark van die Here en die heilige voorwerpe van God kan bring in die huis wat vir die naam van die Here gebou sal word. Is God die God van die dinge alleenlik of is God die God van die mensdom? En Dawid het aan sy seun Salomo gesê, wees sterk en vol moed en voer dit uit. Vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here jou God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het nie. As ons besig is met die bou van die huis, dis 'n belofte wat geld vir ons. En daar is die afdelings van die priesters en die leviete vir elke diens in die huis van God. Verder het jy by jou in elke soort werk allerhande kunstenaars gereed vir elke diens, ook die owerstes en die hele volk vir al jou sake. Alles wat nodig is, sal die Here voorsien. Nou kom ons kyk hoe die antitype uiteindelik hier tevoorskyn kom. So hierdie type moet na die antitype verwys. Sagaria 6 vers 12. En sê vir hom dit, so spreek die Here van die leeskare, kyk, daar kom 'n man wie se naam is Spruit. En hy sal uit sy plek uitspruit en hy sal die tempel van die Here bou. Wie sal die tempel bou? Die Here, Jesus Christus, gaan die tempel bou. Ja, hy sal die tempel van die Here bou. En hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon. Ook sal hy 'n priester wees op sy troon en die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. Hier is die eintlike een wat die tempel bou. Ons moet groot dink. Dit gaan nie oor 'n gebou van klip nie. Dit gaan oor 'n baie groter saak as dit. So Jesus en sy kerk is eintlik onafskeidbaar. Johannes 2 vers 19 sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, die letterlike een, en in 3 dae sal ek dit oprig. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Nou wie is sy liggaam? Matteus 26 vers 61, maar op las kom daar twee valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is, afbreek en in 3 dae aan die een opbou wat nie met hande gemaak is nie. So dit gaan oor 'n geestelike tempel. 1 Korintiërs 3:17, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Moenie dat 'n valse teologie wat uit Rome uitkom, die mensdom verwar nie. Die tempel waaroor dit gaan is die kerk en niks anders nie. En die liggaam van Christus is sy kerk. Hier is 'n baie interessante teks in Eksodus 21 wat gaan oor die wette aangaande slawe. En die tipologie is verstommend. En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou. As jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien. Maar in die 7de moet hy as vryman verniet weggaan. Verniet weggaan. As hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom 'n vrou gee, nou hier kom 'n interessante punt. En sy vir hom seuns of dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. Nou wat se snaakse wet is dit nou? Stel julle voor, hier is 'n man, en hy kry 'n vrou, en hy het kinders, en hy het sy vrou lief, en nou is hy 7 jaar om, hy is vry. Hy het 'n vrye keuse, hy kan gaan. Maar as hy sy vrou en sy kinders lief het, dan sal hy nie gaan nie. Dan moet sy oor deurboor word en hy moet vir ewig hierdie Heer dien. Wat beteken dit? Kom ons gaan na Psalm 40 vers 6 en hier gaan dit oor Jesus. Hy het geen behaag in slagoffers of spysoffers nie. So die offerstelsel is maar 'n tipe. Ore het hy vir my gegrawe. Brandoffers en sondoffers het hy nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus om my God om die welbehae te doen en die wet is binne in my ingewande. Wat 'n fantastiese tipologie. Wat beteken dit? Ore het u vir my gegrawe. Dit gaan nou Jesus hierdie teks. Die woord daar vir deurboor of kara beteken om deur te boor of te open. So Jesus se oor is deurboor volgens hierdie teks. So wat beteken dit? Hy is vir ewig verbind met sy vrou en sy kinders. Kom ons kyk na die teks in Engels en dan na die teks in Afrikaans. Kyk na die New King James, hy sê, Turn, O backsliding children, says the Lord, for I am married unto you, and I will take you one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion. So die Here gaan sy volk versamel. En hy is met hulle getroud. En die Afrikaans sê dat dit nie so duidelik nie, dit sê, want ek is heer oor julle. Nee, dit beteken ek is met jou getroud. Efesiërs 5:28, so behoort die mans hulle eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, en van sy vlees en van sy bene, so dis die liggaam wat sou opstaan uit die dood uit. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So hier is 'n tipologie. Christus is die bruidegom, hy is getroud met sy kerk. En hy het vir ewig vader verlaat om verbind te wees met sy vrou. Dis nie dat hy die vader nie lief het nie, maar hy is verbind. Hy is vir ewig verbind in hierdie verhouding. Dit is interessant dat hierdie verhouding 'n slawerny genoem word. Maar as dit uit vrye keuse en uit liefde gebeur, dan is dit nie meer 'n slawerny nie, maar 'n genot. Openbaring 19 vers 7, laat ons dan bly wees en verheug aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hierdie vers. En dit staan nie so in die oorspronklike nie, want hier is dit dan die heiliges wat self die goeie dade verrig. Die Engels sê, here is the righteousness of the saints. Dis altyd 'n verleende geregtigheid. So hierdie vertaling het so 'n paar katolieke klankies in hulle. Die fondasie, die boumateriaal en die sement. Kom ons kyk daarna. Want niemand kan 'n ander fondament lê, 'n fondasie, as wat gelê het nie, dit is Jesus Christus. So ons praat van 'n geestelike huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. So die een wat die huis gebou het, is Jesus, is sy kerk. 1 Petrus 2 vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Dit gaan nie oor 'n letterlike huis nie. 'N heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen. En die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. So hier is, gaan dit oor die geestelike huis. Vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. So wat is die doel van die kerk? Daar staan het baie duidelik. Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Die kerk is 'n evangelisasie organisasie. Kolossense 2 vers 2, dat julle harte vertroos mag word, deurdat julle saamgevoeg word in die liefde. So wat is die sement? Die liefde. En tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en Christus. Om die verlossingsplan te verstaan. Dit is wat die gebou saamvoeg, hierdie woordjie. Liefde, onselfsugtige liefde. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. 1 Korintiërs 3 vers 9. Moenie toelaat dat 'n valse teologie van 'n letterlike gebou in 'n letterlike Jerusalem julle afsit van hierdie ewige waarheid nie. En wie die hele gebou goed saamgevoeg ter verrys tot 'n heilige tempel in die Here, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Alles wat in die Bybel staan, het te make met hierdie gebou. Nou, as ons kyk na die fondasie, moet ons baie seker wees waaroor dit gaan. En hier in Matteus hoofstuk 16 het ons die sogenaamde groot belydenis. En ons kyk vannacht daarna. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek is? Die seun van die mense? Wie sê hulle is ek? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, sommige Elia, ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis die groot belydenis. Daardie woorde, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader wat in die hemel is, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, klippie, en op die rots, die belydenis, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Moet nie julle laat mislei nie, deur 'n man wat sê dat hy die rots is. Daar's net een rots. En die Bybel sê dit oor en oor, en na die rots is Jesus Christus. So die kerk word gebou, nie op 'n persoon nie, maar gebou op 'n belydenis. En wat is die belydenis? U is die Christus, die Seun van die lewende God. Die kerk van die Here staan op hierdie fondasie, en die poorte van die hel gaan hom nie onklaar maak nie. So sommige mense, soos ek hier skryf, wil die kerk bou of Petrus of Apollos of Paulus en ons het ons mega predikers. Het gaan nie daar oor nie. As het nie gaan oor Christus nie, gaan het oor niemand nie. So kom ons kyk bietjie na hierdie tempel. So ons het gekyk na die ligging. Die ligging is baie belangrik. En die ligging typologies het te make met die groot oordeel wat gaan kom. Die oprichting, ons het 'n bietjie daarna gekyk, en die diens, wat het in die tempel plaasgevind, waaroor gaan dit? So, ons het gesien dat die tempel op die tempelberg gebou is, langs die Kidronvallei. Hier is die Kidronvallei. En die Kidronvallei speel 'n geweldige rol in die geskiedenis van Israel. Ons lees verskriklik baie oor die Kidronvallei in die Ou Testament. In die Nuwe Testament staan hy in die Grieks as Kedronvallei, bekend maar presies dieselfde. En ons het hom net in een vers in die Nuwe Testament. En Johannes is die enigste evangelie waarin het verskyn, en naamlik in Johannes 18 vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kedron gegaan, waar daar 'n tuin was, waarin hy self gegaan het en sy disippels. So dis insiggewend dat Jesus oor die Kedron verlei gestap het na die tuin toe. Nou die tuin was in die, op die hange van die Kedron verlei, so was eintlik deel van die Kedron verlei. Kom ons kyk 'n bietjie na die verhouding van die riviere en die dooie see en die spruit Kedron. So die Gion rivier vloei deur die Kedron vallei. So daar is 'n rivier wat daar deurvloei. En hierdie rivier vloei deur die Kedron en dan deur die woestyn en uiteindelik beland die rivier in die dooie see. So die Kedron vallei is 'n baie diep vallei in die noordooste van Jerusalem en dit eindig aan die noordelike oewer van die dooie see. Dit is interessant dat die dooie see vol sout is. Nou daai hele vallei, nie die een waar deur die Kion vloei nie, maar waar die Jordaan deur vloei, was natuurlik ook waar Sodom en Gomorra was. Daar is ook 'n plek van oordeel. En dis waar Lot se vrou in sout verander het. En die Bybel vertel van hierdie teerpitte wat daar was. En toe hy terugkyk Lot, toe sien hy, daar brand die vallei en is pik swart. Dis natuurlik die teer wat gebrand het. En die as wat daar oor is, is die soute. En al hierdie soute het afgespoel na die dooie see toe en daar lewe glad niks nie. Is 'n tipe van die oordeel. So, dis 'n baie interessante tipologiese verhaal. Hierdie Gion rivier wat deur die Kedron vallei vloei, die vallei staan ook bekend as die dal van Josafat. Nou, dis fascinerend. En dit verwys natuurlik na die verhaal van 2 Konings 25:4, Jeremia 52 vers 7, Nehemia 3 vers 15 en daar het baie groot dinge gebeur in daardie Kedron vallei. Wat het alles gebeur by die Kedron vallei? Dis interessant, koning Dawid het oor die Kedron gestap en oor die spruit, daar's ook 'n spruit in die Kedron. Toe hy gevlug het vir sy seun Absalom, 2 Samuel 15 vers 23, en so het Jesus ook oor die Kedron gegaan, toe hy ook verraai is deur sy vriend Judas. In die Kedron vallei het hulle voorwerpe vernietig wat gebruik is in afgodery. So dit is 'n baie interessante ding wat daar gebeur het. In die vallei het hulle ook 'n begrafplaas gehad, Jeremia 31 vers 14. En Jesus het natuurlik oor die Kedron gegaan op sy pad na Getsemane. En dit was ook die plek waar koning Salomo gekroon is. So tipologies van groot belang. In Joël 3 vers 1 lees ons, in daardie tyd sal ek al die nasies by mekaar maak. Dit is die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem sal verander. Dan sal ek die nasies in die Josafat laagte afbring en daar sal ek hulle straf, omdat hulle my volk Israel, wat aan my behoort, onder die nasies verstrooi het en my land vir hulle gevat het. So, wat het hier gebeur? En wat gaan hier gebeur? Wat is die Josafat laagte? Dit word slegs genoem in die skrif in Joël 3:2 en Joël 3:12. Dit is die naam wat in die moderne tyd gegee is aan die vallei tussen Jerusalem en die Olyfberg en die Kedron loop daardeur. Hier het Josafat die konfedereerde vyande van Israel omvergewerp, Psalm 83:6-8. En hierdie vallei het God ook vir Tyrus en Sidon ensovoorts totaal omvergewerp. Joël 3:4, Joël 3:19. So hier is 'n vervulling van 'n tipologiese verhaal. God het geveg van hemel en die vyande van Josafat verslaan in hierdie dal. Dis hoekom het bekend staan as die dal van Josafat, en dis 'n type van Armageddon. So dis 'n type van die eindtyd oordeel, wanneer God self gaan intree, en die vyande van sy volk gaan verslaan. So is weer eens die oordeelsgedagte. Die opvallende parallel tussen die eindpunt van die Gion rivier en die eindpunt van die rivier wat gesien word in die visioen wat die profeet Esegiel gehad het, is ook fascinerend. Want Esegiel sien in 'n visioen 'n fascinerende verhaal. Kom ons gaan dit vanaand daardeur. Hy sien water wat vloei uit die tempel. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis. En kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit. So hy sien in die visioen, hier kom water uit die tempel uit. Na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe. En die waters het weggevloei onder die regte sy muur van die huis uit, suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordpoort en my buitekant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk. En kyk, die waters het gekabbel uit die regte sy muur uit. So hierdie water kom uit die tempel uit en vloei in die Kidron in. Toe die man na die ooste uitgaan het met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 L gemeet en hy het my deur die waters laat deurgaan. Water tot aan die enkels. 'n Meetsnoer. Wat meet 'n mens? Fisiese afstande, maar die meetsnoer word ook gebruik om karakter te meet. So is weer 'n oordeelsbeeld. Toe het hy nog 1000 gemeet en my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die knie. En hy het my nog 1000 gemeet en my laat deurgaan waters tot aan die heupe, so die water word al hoe dieper. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, 'n geweldige hoeveelheid water. Want die waters het opgerys, waters om in te swem, 'n stroom waar mens nie deur kan loop nie. Nou as 'n mens na die simboliek van water kyk in die Bybel, dan sê dit vir ons in Openbaring waarvoor staan water. Water is bemenigtes, volke, nasies. So in hierdie stroom gaan die menigtes by mekaar kom. En hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom, terwyl ek teruggaan, kyk ek toe, het ek aan die kant van die stroom 'n menigte bome gesien aan al twee kante. Nou weer eens, wat is 'n boom? 'n Boom in Bybelse simboliek, profetiese simboliek, is mense. Byvoorbeeld Nebukadnesar was 'n boom en hy is afgekap en hy het weer gespruit. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see. Wat is die see? Die dooie see. In die see word dit uitgelei sodat die waters daarvan gesond kan word. Fascinerend, want hierdie see is natuurlik 'n dooie see. Maar as hierdie water met daardie dooie see in aanraking kom, dan gaan daai water gesond word. En al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte visse wees. Waarvoor staan visse in die Bybel? Ek sal julle wat maak, vissers van? Mense. Omdat hierdie waters daarheen gekom het en die water sal gesond word en alles sal lewe waar die stroom kom. So hier is 'n diep tipologie. Ook sal vissers daaraan staan. Nou wat is 'n visser? 'n Visser is 'n persoon wat hom bemoei met die evangelie verkondig. Here sê vir sy disippels, ek sal julle vissers van mense maak, die taak van die kerk. Van Engedi tot by Eglaim, 'n droogmaak plek vir die nette sal dit wees. Na hulle soort sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see, 'n menigte. Dit is die insameling van die volk van die Here. Die morasse en keile daarvan, hulle sal nie gesond word nie, versout is hulle bestem. Nie almal gaan lewe kry uit hierdie stroom nie. Daar gaan morasse bly en daar gaan plekke wees wat gaan dood bly. En by die stroom sal aan al twee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees. So die Here wil sy volk gebruik om genesing na die nasies te bring, om hierdie blare van die boom van die lewe, die ewige lewe, te verkondig, sodat selfs die wat dood was, geestelik dood was, weer lewe kan kry. Maar kyk wat maak die mensdom daarmee. Hier is verhaal uit Israel Today. Die dooie see word lewendig. Dit is 'n wonderlike ding wat gebeur. Die studie van die boek van Esegiel sê vir ons wat gaan gebeur. En sien daar kom weer lewe in die dooie see. So die tyd is vervul. Die mense kyk na letterlike waters. Hulle kyk na letterlike visse. En hulle kyk na al hierdie dinge. Hulle besef dat dit gegaan het oor die vernietiging van Sodom en Gomorra en die persentasie sout wat daarin is. Maar kyk, hier kom lewe. Hier is nog 'n verhaal. Breaking Israel News. Vervulling van die dooie see profesie het begin. Want daar kom weer lewe in die dooie see. In die buitepoele, waar het minder sout is, verskyn daar weer visse. Gaan het oor die letterlike, of gaan het oor die diepe dinge? En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike, en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees, Sagaria 14 vers 8. Hulle kyk na 'n letterlike vervulling. Hulle wil 'n letterlike tempel bou. Dit gaan nie oor 'n letterlike tempel nie. Moenie julle laat mislei nie. Bloedofferande in die tempel. So daar was allerhande bloedoffers. Byvoorbeeld vir priesterlike sonde. Dan moet jy al die oorige bloed nadat die offer gedoen is van die bil uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar. So wanneer 'n dier geoffer is, moes die bloed by die altaar uitgegiet word. Gemeentelike sonde. So wanneer daar gemeentelike sonde was, dan moes daar ook 'n bloedoffer gebring word. Hy sal al die oorige bloed uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar. So al die offers is die bloed uitgegiet by die altaar. Die bloed staan natuurlik vir die lewe. So die onskuldige dier gee sy lewe en deur hierdie offer word hy rein verklaar. Dit verwys natuurlik na die bloed van Jesus wat uitgegiet sou word sodat ons die lewe kon kry. By die fees van Tabernakels, soos ons lees daar in Numeri 29 vanaf 12 tot 34 en by die Pasgafees was daar der duisende diere wat geoffer is. Dit was soos 'n slagpale. En al daardie bloed is uitgegiet by die tempel, aan die voet van die offeraltaar. So dis 'n geweldige hoeveelheid bloed. Maar onthou, die Bybel sê, dat die bloed moes oor die grond uitgegiet word. En daar was nie grond daarbo nie, want dit was geteel. So die bloed is uitgegiet, maar dit moes op die grond beland. So hoe het dit toe gebeur? Wel, wat hulle gedoen het, hulle het sulke kanale gebou, wat bekend staan as Shishin, en hierdie kanale het die altaarse omgewing verbind met die Kidron-vallei. So wanneer hulle die bloed daar uitgegiet het, het dit gevloei in hierdie kanale tot in die Kidron-vallei, waar dit op die grond geval het, sodat die kriterium vervul kon word. Hoekom moes dit op die grond gegiet word? Genesis 4 vers 10. En hy sê, wat het jy gedoen? Dit gaan oor die verhaal van Kain en Abel. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Deuteronomium 15 vers 23, net die bloed mag jy nie eet nie, jy moet dit op die grond uitgooi soos water. So die bloed word op die grond gegooi, want daar het die bloed van Abel gelê. Sy lewe is uitgegiet op die grond. En net hierdie bloed, die bloed van Jesus Christus, kan daai dooie wese weer lewendig maak. Die tipologie is diep. So hier in Lukas hoofstuk 22 vers 44 het ons die verhaal waar Jesus oor die Kidron gegaan het, nadat hy verraai is deur Judas. Net soos David oor die Kidron gegaan het, toe hy verraai is deur sy eie seun. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. So Jesus se bloed het letterlik in die Kidron vallei geval. Fascinerend. Daarom so sê die Here, Esegiël 24 vers 6, daarom so sê die Here, Here, wee die bloedstad, die pot waar roes in is, en waarvan die roes nie afgegaan het nie. Haal stuk vir stuk uit, geen lot is daaroor verwerp nie, want die stad se bloed is binne in hom. Op 'n kaal rots het hy dit neergesit, hy het dit nie op die grond uitgegooi nie, om dit met die stof te bedek nie. Dit was noodsaaklik dat die tipologie vervul word, dat die lewensbloed moes val op die bloed op die grond, dat die dood oorwin moes word. Nou is fascinerend, dat die Jode het altyd hierdie dinge so verletterlik, dat hulle dit oordryf het. So die bloed was van groot belang. So wat hulle gedoen het by hierdie groot offer daar, so sê dit vir ons in die Talmud, het hulle hierdie kanale toegestop, sodat die bloed nie kon wegvloei nie. En dan het hulle tot enkel diep in die bloed geloop. En hulle het gedink dat dit van groot geestelike waarde is om in hierdie bloed rond te loop. Die Here het nooit so iets gesê nie. So het hulle letterlik toegestop. So hierdie bloed moes weer afgespoel word. Nou wanneer hulle gewoonweg 'n offer gebring het en die bloed daarin gegiet het, bloed is nie iets wat maklik vloei nie, hy word droog. So hoe kry jy die bloed dat het daar afspoel in die kanale? Jy moet water gebruik. So wanneer hulle die bloed uitgegiet het, het hulle water gevat en saam met die water het die bloed toe uitgespoel in die Kidron vallei in. So as ons kyk na die tempelberg en dan sien ons die tempel en dan die kanaal en die water en die bloed het hier uitgevloei in die Kidron vallei. Nou sweet, waaruit bestaan dit? Dis water. En die water was met bloed gemeng. Dit was bloed en water wat die Here gesweet het. Die stresfaktor was so hoog dat die bloedvate in sy gesig gebars het. En die bloed het gemeng met die sweet en het uitgekom. Dit was 'n vloei van bloed en water. Toe Christus gekruisig is, toe het daar ook bloed en water uit sy sy uitgekom. Een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Bloed en water. Die bloed is die teken van die lewe wat uitgegiet is, en die water is die simbool van die doop, die reiniging, die hoë reiniging. Dit gaan oor sy kerk. So die Kidron simboliseer die vallei van reiniging, versoening, die vallei van besluitneming, waar jy 'n besluit moet maak, die vallei van oordeel. So hierdie vallei van bloed en water is die helende stroom. Dit is die bloed wat sonde versoen. Dit is die doopwater wat nuwe geboorte of wedergeboorte simboliseer. Ons moet almal deur die Kidron gaan. As ons nie in aanraking kom met hierdie helende stroom van water en bloed nie, dan is ons vir ewig verlore. Ons moet gewas word in daardie reinigende stroom. So Jesus het deur die Kidron gegaan op pad na Getsemane om bloed te sweet, bloed en water. Hy is verraai en daarna die prys betaal vir my oortreding. Nou in hierdie vallei is daar ook grafte en is toch baie insiggewend dat die graf van Absalom in die Kidron vallei is. So jy is of deel van die wat gered is, of jy is deel van die wat vir ewig verlore is. Daar is ook ander grafte wat daarin is. Die graf van Sagaria byvoorbeeld. En Absalom. So gered is en verlore is. Dis die dal van besluitneming. Genesis 14 vers 17 is die interessante verhaal van toe Abraham oorlog gevoer het met diegene wat die kinders van Sodom weggevoer het, onder andere Lot en sy gesin. Na sy terugkomst van die oorwinning op Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om hom tegemoet na die laagte Sava, dit is die koningslaagte, te gaan. En Melchisedek, die koning van Salem, wat een priester van God, die allerhoogste was, het brood en wijn gebring. Hierdie symboliek loop baie diep. Jesus het ook sy lichaam en sy versoening met brood en wijn vergelyk. En om geseen en gesê, geseend is Abraham die God die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God die allerhoogste wat die vijande in die hand gegee het, toe gee hy om die tiende van alles. Is interessant, hierdie typologiese verhaal is ook een verlossingsverhaal. Want die koning van Sodom het die verlostes waar gaan haal? In hierdie laagte Save. Dis die eindste Kidron vallei. So hier het die verlossing plaasgevind. Hoekom het Abraham en nie die kinders wat hy bevry het na Sodom toegevat nie? Nee, hy het hom na hierdie vallei toegevat. En hier is hulle begroet deur die groot type Melchisedek wat wys op Jesus Christus, wat deur die brood en die wijn deur sy offer die slawe, die gevangenes vrymaak. Die typologie in die Bybel is ongelooflik. Enige iemand wat sê dat dit 'n mens geskrewe boek is, het geen benul van die diepte van die Bybel nie. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jyself. Toe antwoord Abraham, die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Heere God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie. So dat jy nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. So wat het dit gekos om die slawe vry te laat? Niks. Verlossing is verniet. Openbaring 3 vers 12 sê, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie, hy gaan deel wees van hierdie gesin van God vir ewigheid. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, die karakter van God. En die naam van die stad van my God, die hele volk gaan daai karakter openbaar. Van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God neerdaal, in my nuwe naam, dit gaan oor sy kerk. Hierdie tempel bestaan dus uit die verlostes in Christus. So in die kern van die tempel, in die hart van die tempel, was die wet. So wat is die nuwe verbond? Ek sal my wet in hulle harte skryf. Die kerk van die Here moet wetsgehoorsaam wees. Gehoorsaam aan die wet van die Here. Een speelbeeld van die karakter van Christus. In hierdie tempel is daar geen plek vir besoedeling of afgoderij nie. Die kerk van die Here mag nie onrein wees nie. Nie alleenlik moet die rekord van sonde verwyder word nie, maar alle vorms van afgoderij moet ook verwyder word, voordat die nuwe naam op die bewoners geskryf kan word. Ons praat oor die kerk. Hoe moet die kerk van die Here daar uitsien? Afgoderij is deel van die vleestelike natuur. Dit moet verwijder word uit die hart. So in die letterlike tempel was daar reinigings wat periodiek plaasgevind het. Wanneer daar 'n koning was wat bekering ondergaan het. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Koning Asa reinig die tempel. So lees daarvan in 1 Konings 15 vers 11 en verder. En Asa het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid. En hy het die skandseuns uit die land laat wegtrek en al die drekgode verwyder wat sy vaders gemaak het. Dit is 'n insiggewende teks, veral in die tyd waarin ons lewe. Ja, self sy moeder, Maga, het hy as gebiedster afgesit, omdat sy 'n afgryslike voorwerp vir Asherah gemaak het. En Asa het die afgryslike voorwerp omgekap en in die dal Kidron verbrand. Waar moet ons afgodery afgelê word? Dit moet vernietig word uit die huis, uit die kerk uit, in die Kidron vallei, daar waar die bloed in die water dit kan wegvoer. Daar moet dit vernietig word. Ons kan nie toelaat dat die huis van die Here besoedel raak nie. 200 jaar later reinig Hizkia die tempel en wat het hy gedoen? En die priesters het binne in die huis. Nou sê die Here nie, ons is die tempel van God nie. Binne in die huis, gaan kyk binne in die huis. Van die Here ingegaan om dit te reinig en al die onreinheid wat hulle in die tempel van die Here gevind het, uitgebring, en die voorhof van die huis van die Here en die leviete het dit in ontvangs geneem en uitgebring na buite, na die spruit Kidron. Dis net die bloed en die reiniging van die water van Christus, wat die afgodery uit die hart uit kan verwyder. Vernietig dit, die kerk moet rein word. Toe kom hulle by koning Hizkia en sê, ons het die hele huis van die Here gereinig. Die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die tafel vir die toonbrode met al sy gereedskap. Dan omtrent 100 jaar later in die 18de jaar van Josia se regering, 622 voor Christus, kort voor die Babiloniese ballingskap, het Hizkia die hoë priester aangesê om die afgode te verwyder. 2 Konings 23 vers 6. En hy het die Asera uit die huis van die Here buitekant Jerusalem uitgebring, na die spruit Kidron. En dit by die spruit Kidron verbrand, en dit tot stof vermaal en sy stof gegooi op die algemene begrafplaas. En hy het die huis van die skansseuns afgebreek, wat in die huis van die Here was, waar die vroue tente geweef het vir Asera. Ons kan nie toelaat dat ons Asera aanbidding, dis Rooms-Katolieke denke, die vroue godin, of het nou die godin van die aarde is, of het Maria aanbidding is, is om het ewe. Alle kerke moet nou betrek word in die moeder aarde beweging, wat gereinig moet word. Dis Asera aanbidding. Die kerk moet niks daarmee te maak het nie. En die skandseuns moet waai. Ons kan nie immorele lewenswyses in die kerk toelaat nie. Het al die priesters uit die stede van Juda laat kom, en die hoogtes van ontreinig waar die priesters offerrook laat opgaan het, van Geba af tot by Berseba, en die hoogtes van die poorte afgebreek, die wat by die ingang van die poort van Joshua, die owerste van die stad was, en die wat aan 'n mens se linkerhand in die stadspoort was. Wees nie bevrees nie, sê Jesaja 43 vers 5. En hier kry ons missie, die taak van die kerk. Want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. As ons nie evangelisasie gerig is nie, dan doen ons nie ons plig nie. Elkeen wat na my naam benoem is en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is en tog oë het en die dowes wat ore het. Verkondig die evangelie. Al die nasies het saam vergader en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat hulle ons die vorige dinge bekend maak. Laat hulle hulle getuies bring, dat hulle in die gelyk gestel kan word. En laat hulle hoor en sê, dit is die waarheid. Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat ek is. Dit is ek, die een wat God is. Voor my is geen God geformeer mee en na my sal daar geen een wees nie. So hierdie see is vol visse. Die Here sê, hy sal jagters en vissers gebruik om hierdie nasies by mekaar te maak. Jeremia 16 vers 14 en verder. Daarom kyk, daar kom daar spreek die Here, dat daar nie meer gesê sal word, so waar is die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egypte land laat optrek het nie, want dit was net 'n type. Maar so waar is die Here leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland, en uit die lande waarheen ek hulle gedryf het, 'n type van die groter versameling wat moet kom. Ja, ek sal hulle terugbring in hulle land, wat ek aan hulle vaders gegee het. Kyk, ek stuur baie vissers, spreek die Here, wat hulle sal vang. Dis evangelisasie. En daarna sal ek baie jagters stuur, wat hulle sal opjaag van elke berg en van elke heuwel en uit elke klip skeer. Want my oë is op al hulle weë, dit is nie voor my aangesig bedek nie. En hulle ongeregtigheid is nie voor my oë verborgen nie. Daarom sal ek eers hulle ongeregtigheid en hulle sonde dubbel vergelde, omdat hulle my land ontheilig het met die lyke van hulle verfoeisels en my erfenis gevul het met hulle gruwels. Daar kom 'n tyd van benoudheid. Daar kom 'n tyd van moeilikheid. Ons sien dit in ons eie land, hoe dinge gebeur. Ons sien dit wêreldwyd, hoe dit toeneem. En die mense sal begin dink. En hulle sal kyk na hierdie dinge. En mense sal kom en hulle sal sê, sekerlik het ons leuns ontvang. Maar ons wil nou die waarheid hoor. O Here, my sterke en beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid, hierdie benoudheid wat kom, dis voor die deur. Tot u sal volke van die einde van die aardes afkom en sê, net leuns het ons vader geërwe. Ons is geleer dat evolusie reg is. Ons het leuns gehoor. Ons het gehoor, almal gaan verlos word. Ons het leuns gehoor. Ons het geleer dat net sekeres uitverkies is. Ons het leuns gehoor. Nietige afgode. En daaronder was niks wat voordeel kon bring nie. Sal 'n mens vir hom gode maak, wat tog geen gode is nie. Daarom kyk, ek laat hulle hierdie keer voel my hand in my maag, en hulle sal weet dat my naam Here is. Ons wag te vergeefs vir 'n volksverlossing. Daar is net 'n individuele verlossing van diegene wat in Christus is. Ons lees in die boek Evangelisasie. Evangelists and pastors need it. Ons het evangeliste nodig. Ons het mense nodig wat hierdie boodskap sal dra. 'N ware evangelis is 'n liefhebber van siele. Hy jag en hy vis vir mense. Getroue herders, wat nie vlei taal sal gebruik, en wat God se volk ook nie hard sal hanteer nie. Vlei taal, maak nie saak wat jy doen nie, jy is uitverkies, jy sal gered word. Jy staan onder onweerstaanbare genade. Dis vlei taal. Dis nie waar nie. Daar's 'n verandering hier wat in die hart moet plaasvind. Daai water en daai bloed moet ons reinig. Maar ons moet sagkens werk met die mense. Want mense is vertrap. Mense het swaar gekry. Ons kan nie net vuur preek nie. Ons moet verlossing preek. En hulle sal hulle voed met brood van die lewe. Jesus Christus. Ons het hierdie mense nodig in die kerk. Hulle moet ware evangelistes wees. Hulle moet jagters en vissers van mense wees. Hulle moet jag en vis vir mense oor en oor hierdie beeldspraak. Die waarheid moet kom na die mense wat dit nie ken nie. Hy wil hê ons moet jagters en vissers van siele wees. Die Here het 'n kerk. Hierdie kerk moet gereinig word. Al hierdie valse ideologie en maga, sy moet uit die kerk uit. Ons het nie daai vrou in die kerk nodig nie. Sy het geen reg in die kerk nie. Daai vrou wat valse leerstellings verkondig en 'n Asherah beeld oprig, sy moet uit. Sy het geen plek in hierdie kerk van die Here nie. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Ons moet terugkeer na die ware evangelie. Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Terug na die woord van God. Moenie die leuns van die wêreld glo nie. Glo die Bybel van die begin tot die einde. En nie een sal verlore gaan nie. Glo nie een wat verlossing kan bring. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Dis 'n wêreldwye evangelie. En net 'n kerk wat wêreldwyd bestaan, kan hierdie evangelie bring. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. Pas op, dit kan weer gebeur. Die heidene, die moslims en al die ander, kan daar waarhede aanvaar voordat ons, wat hier in ons gemakszone sit, dit aanvaar. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind, die wat my nie gesoek het nie. Pas op, die Christen wêreld het 'n opdrag gekry, maar het homself verskans agter sy teologie. Lees die Bybel en vergeet van wat hierdie teoloë soms vir julle sê, want net nou gaan soek julle 'n letterlike klipgebou daar iewers in Jerusalem, as dit glad nie eens daaroor gaan nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Jesus was 'n werker. Hy het nie vir homself gewerk nie, hy het vir ander gewerk. Hy het gewerk om mense wat verlore was te soek en hulle te seën. Dis die opdrag van die kerk. Ek wil 'n beroep doen op almal. Kom terug na die Bybelse beginsels. Word wakker, my susters en my broers. Ek smeek julle, word wakker van hierdie doodslaap. Want daar is 'n oorwinningsbelofte in die Bybel. Jesaja 41 vers 8, maar jy Israel, my knegg Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, wie het hy uitverkies? Almal wat in hom glo. Jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegg, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou ook, help ek jou ook, ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ons het niks om te vrees nie. Kyk, hulle allemaal sal beskaamd staan en in die skande kom, wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks in jou teepartij sal omkom. As ons staan vir die Here, as ons glo wat sy woord sê, as ons bespot word, dit maak nie saak nie. Want jou teenpartij sal omkom. Dis my beroep. My beroep is, kom ons keer terug na die Here. Kom ons vergeet van valse theologie. Ons glo in een verlossing in Jesus Christus. Die reinigende bloed en water, die stroom, wat selfs die dooies weer kan levendig maak. En kom ons word deel van hierdie beweging, hierdie groot eindtyd beweging, wat die volle evangelie weer eens verkondig, in sy volle glorie, soos wat ons in hierdie reeks dit bespreek het. Sluit aan by 'n kerk, wat al die waarhede saamgevoeg het, in een groot beweging. En los me die kerk aan die Here oor. Hy self gaan by die dorsvloer sy volk skud. En diegene wat nie daar hoort nie, sal hy uithaal uit die kerk uit. En die Dawids wat berou het, en die Dawids wat sê, Here, ek is die een wat gesondig het, hulle gaan oorbly. Kom ons wees deel van daardie groot beweging, is my versoek. In Jesus' naam, amen.